Mēs esam arī vienojušies ar apvienību pret nacismu par vietu, proti, ka nav tā vieta vairāk, kur bija pagājušā gadā, proti tiešā brīvības pieminekļa tūmā. Viņu protesta vieta būs posmā no kanāla līdz Meierovica bulvarim, un mēs runāsim par to, un tas kompromiso jāsasniedz par to, cik tālu no pašas laukuma. Tas, ko mēs nevienojamies, šobrīd tas ir, bet mums vēl ir laiks, mēs tiksimies arī ar pretējo pušu pārstāvjiem, lai varbūt tomēr uz vietas vēl tā saprātīgi ar cieņu pret viens pret otru viedokli vienotos par to.
Bet jūs piedāvājāt, teiksim, pretējos pasākumus tā kā pārcelt vai nu agrāk vai nu vēlāk?
Nē, mēs to nepiedāvājam tā iemesla dēļ, ka tomēr šīs te cilvēktiesības uz vārdu brīvību paredz to, ka gan dzirdamības, gan redzamības joslā šiem pretpasākumiem tomēr ir tiesības notikties. Ja? Un tad tas ir jautājums, kā izmantojam skaņu pastiprinošās ierīces, ja? Un kā es jau minēju, mēs šādas te ierobežojumus pieņemsim.
Tad šobrīd jums ir pārliecība, ka 16. martā konfrontācijas nebūs?
Viedokļu sadursme, protams, būs, bet mūsu uzdevums ir tāds, lai novērstu jebkādu veidu iespēju fiziskām sadursmēm un šīm te aktivitātēm. Ja. Tātad arī tādēļ arī tiek nošķirti pasākumi telpā, pēc iespējas tomēr, bet saprātīgi nošķirot tos, lai nebūtu šī te iespējams fiziskā konfrontācija un sadursmes.